Вие слушате запис от първата тематична дискусия по инициативата на президента Росен Плевнелиев «Диалог с гражданите», която се проведе на 17 септември.
Добре. Нека да дам думата пак на господин президента, за да обобщи този кръг от въпроси и изказвания и продължаваме. Продължаваме всъщност да кажа,
благодаря,
че живеем 20 на минути
още. Преди да влезем в решителната фаза на нашия днешен дебат, нека да обобща и да се чуе позицията по многото зададени от вас въпроси, за което още веднъж благодаря. Да, истина е, че политиката и икономиката трудно да зададем въпроса кое е първо, но е много важно да знаем две неща. Първо, икономиката е много консервативно нещо. Тя не се поддава на постоянно политизиране и промяна на приоритетите, затова сме бедни. Защото на всеки 4 години стартираме от нулата. Защото от 49 години не може да направим една магистрала. Кое е приоритет? Ако тази магистрала е приоритет, що не оставим строителите да я направят? 49 години толкова ли е трудно? И трябва да знаем, че сме длъжни да имаме широко обществено съгласие по приоритетите за икономиката. Защото ресурсът е ограничен. И той просто не трябва да се харчи, а трябва да се инвестира по най-смислени начин. Ако ще правим поливни системи в земеделието вместо магистралите, да ги правим. Ако ще правим енергийна ефективност вместо нови енергийни мощности, добре, но не може всичко. И трябва да има обществен консенсус по приоритети, защото не всички ще бъдат доволни. Резултатите ще дойдат след доста време. Национализацията е забранена дума за всяка една нормална икономика. И аз също реагирах като президент много остро. Притеснявам се, че някои много важни реформи се отлагат дълго време. Вие ги посочихте. Пенсионна реформа, реформи свързани с решаване на демографския проблем, който е много тежък за нацията. Реформа в образованието. Имаме 50 и няколко университета. Знаете ли колко са завършилите тази година деца 11-ти клас? 64 хиляди. Знаете ли колко места са отворили университетите? Повече. Всеки българин ли трябва да бъде студент? Не е необходимо. Затова ни трябва, разбира се, и реформа в образованието. Симпатизанти на различни партии са днес тук. Вие го констатирахте, аз ви благодаря много за това. Говорите, че сме в задънена улица дотолкова, доколкото народът протегна ръка на политиците, което е факт. Но, за съжаление, голямата картинка като че ли ни липсва, а и обратната връзка до някъде. Опитвам се да направя каквото мога. Радвам се, че подобни дебати и се надявам да се случват и на други места. Но знаете ли коя е голямата картинка? И това е нещо много важно, което искам да ви кажа. Че голямата картинка е, че да, днес българите подават ръка на политиците за промяна. Гражданското общество е активно, той знае какво иска и търси промяна. Същевременно, това е исторически шанс. Но ако се провалим, аз говоря, че ще бъде исторически срам. Проблемът е, че всичко това случи в регионална перспектива. Вижте, днес протестиращите, както и тези, които протестираха в феврари-март месец, следят колегите в Сърбия, колегите в Хърватия, колегите в Македония или в Турция, протестиращите си говорят, те са в мрежата и те си казват, вижте какво става в България. В България гражданите искат промяна за по-силна демокрация, за по-добре работещи институции, отворени към хората, а не към силните на деня, прозрачни, нямаме какво да крием. Това го иска българското общество и то е на улицата. Ми не е лошо. Нека да постигнем резултати. Същевременно, ако се провалим, ние се проваляме с гръм и трясък в целия регион. Тоест, трябва да си даваме сметка, че има и регионален аспект на това, което се случва в България. Ако ние зададем посоката за промяна, защото нека да сме наясно, проблемите в този регион са малко по-различни. В Западна и в Централна Европа има икономическа, дългова, има криза на заетостта, но тук, в Югоизточна Европа, на Балканите, ние имаме проблема на незавършения преход, уважаеми президент Желев. Ние още не сме там, където вие мечтаехте да бъдем. Една истинска демокрация, която работи за хората и която е припозната от гражданите като тяхната демокрация. Една справедлива държава. И редно да си го кажем, за да можем да действаме така, че да го постигнем. Не е редно да крием проблемите и да си говорим колко всичко е хубаво в България. Да, ние имаме европейски закони. Факт. Да, ние имаме институции, които са организирани както европейските. Да. Но защо гражданите не са доволни? Защо те казват, че това е фасадно? и че отзад се постигат резултати само за силните на деня, за тия с връзките. Трябва да се промени. Дължи сме да го променим. И затова дебатираме и днес тук. Благодаря ви, и когато вие поставяхте въпроса за дъненето улицата, вие дадахте и конкретен пример, че примерно земеделските стокови борси са важни, те могат да се случат. Разбира се, че могат да се случат и разбира се, че са важни, но не зависи от Брюксел, зависи от нас. И ще се реши следващите месеци. И каквото посеем в земеделието, такова ще женем до 2020 година. Ако кажем, че с еврофондовете за земеделие ще строим земеделски борси, да, ще ги направим, няма проблем. Европейската солидарност е с нас. Но ако ще даваме парите само на зърнопроизводителите, за да могат те да стават все по-големи и по-големи, добре, парите ще отидат там. Необходим е обществен консенсус, необходим е политически консенсус, защото малката ферма е важна, както и голямата, защото българската планина е важна, както и полето, но днес парите отиват за полето, а българската планина става пустиня, защото там на декар няма как. Ако ви имате 10 декара и получите субсидия от 30 лева, извинете, но това са 300 лева. Друго е, когато имате стотици хиляди декари. Можем ли да променим? Можем. Кога ще берем плодовете? След няколко години. Но ако сега планираме погрешно, няма да можем да бъдем ефективни и няма да се радваме на резултатите след време. Благодаря на всички, които посочиха, че Европа отдавна е постигнала своето обединение, своето разбирателство, и Франция и Германия са прекрасен пример за това. Но вие казахте, че в България наистина все още не можем. И това е проблем. Ние трябва да покажем европейското от себе си и да търсиме, разбира се, разбирателството. Закона за енергетиката, закона за ВЕИ, посочихте за преференциите, за дългосрочните договори, които са по фиксирани цени. И тук аз имам само два коментара на това, което вие предложихте. Първо, вие посочихте, че има противоконституционни текстове. Да, ако има такива, аз съм готов да сезирам Конституционния съд. Моля, предоставете ми вашето становище. Второ, възможно ли е да се предоговарят тези дългосрочни, неизгодни, както и да бъдат наречени договори? Възмира се, че е възможно, но не на парче. Служебното правителство се опита да направи именно това. Първо, извади за пръв път в историята на България над 200 договора от енергетиката. Чудехме се какъв е договор на EVN. Вече е публичен. Какъв е договор на американския AES? Вече е публичен. Нямаме какво да крием. И 200 договора са вече на сайта. Бива ли 20 години да се чудим и да ги крием от гражданите? Второ, разбира се, за да се преговаря, трябва да се преговаря с всички. Защото трябва да бъде постигнат баланс. Не може да бъде за един, а останалите да бъдат в привилегирована позиция. Да, възможно е, трябва да се преговаря с всички. Между другото, тези преговори стартираха. Много благодаря за силното послание, когато вие казахте, че фундаментите в България според вас все още не са на място, за да можем на тях да надграждаме пазарната икономика, защото като човек, който разбира от строителство, мога да кажа, че ние си говорим за растеж, ние си говорим за просперитет, ама как расте една сграда, ако фундаментите й не са стабилни? И това беше вашето послание. Аз ви благодаря много. И то е в сърцевината и в съществото на проблема. Както и посланиците на Франция и Германия много точно казаха, вашият избор е цивилизационен. Вие сте избрали Европейския съюз. Да, ама там олигархичните зависимости нямат място. Там има място свободната конкуренция, свободата да избираме доставчика на ток и от кого, по какъв начин да получаваме услуги. Затова аз ви благодаря и съм на страната на всяко добро предложение, което може да помогне, включително и вие поставяхте много ясно темата за зависимости от миналите. Да, така е. Спомнете си какво беше по комунистическо време. Ако искаш да купиш кола, чакаш 15 години, иначе с връзки. Ако искаш да купиш цветен телевизор, чакаш 3-4 години, иначе с връзки. Тези процеси продължават. Тези зависимости се възпроизведаха. Вече си купуваме колите, телевизорите, но много други неща в тази държава се случват с връзки. И народа го посочва много ясно. Иска решение. Зависи от политиците. И най-добрата рецепта е прозрачност. Нямаме какво да крием. Стигам до следващия въпрос, който вие поставихте, а именно политиката по доходите, което беше много силно послание. и разбира се възможността на компаниите да инвестират. Трудно е да инвестират, когато е нестабилно. Отново, икономиката има нужда от консенсус. Какъв по-голям от България 2020? Ако ще правиме магистрали, ако ще правим енергийна ефективност, ако ще правиме подкрепа на малките ферми, на малките предприятия, на износа, това е България 2020. И тя да не се случи в скритите врати на 2-3 министерства, и тя да не се случи в затворените стаи на няколко парламентарни комисии, а в обществен дебат. Това беше моята роля 2012 година и се надявам да доведем до успешен край и винаги съм пледирал за консенсус по Националната програма за развитие 2020, защото едни ще договарят днес приоритетите, вторите ще договарят милиарди с Европейската комисия, трето правителство ще ги изпълнява, четвърто ще ги разплаща, пето ще ги отчита. И ние сме длъжни да бъдем коректни към всяко едно от тези правителства. Много точно посочихте, че дневният ред на нацията с днешния дебат е важен. Разбира се, вие и посочихте вашето лично мнение, че по-скоро с днешния дебат ние отклоняваме вниманието на нацията и, и на гражданите от дневният ред. Напротив, моето категорично мнение е, че единственото упражнение, което ние днес правим тук заедно с вас, е да посочим дневния ред. Да го направим заедно с вас, а не просто някъде за дебелите врати на президентството или на парламента. Вие имате думата. Аз ви благодаря, че вие дадахте своето лично мнение, но не мога да се съглася с вас нещо повече. Не мога да се съглася и с това, че вие директно посочихте, че президента няма практически никакви конституционни права. Извинете, но не се болшевизираме в 21 век. Напротив, ние вървим към демократизиране на България и не става въпрос за отнемане на права, а става въпрос за спазване на Конституцията. Аз се надявам много български граждани да познават добре Конституцията, защото тя ни пази в трудни времена и ни помага, каквито са днешните. Не съм против промяна на Конституцията, но тя трябва да стане също по един достоен и в рамките на обществен консенсус. Съгласен съм и е много силно посланието за данъчната тайна. Това е много голяма тема. Вижте, ще дам един конкретен пример, с който аз се сблъсках като министър. Нацията знае, беше подписана една концесия за магистрала Тракия в далечната 2003 година. Този договор беше засекретен. Когато аз като министър получих достъп до секретна информация, попитах защо е секретен този договор. Имаме ли какво да крием? Експертите бяха направили анализи. Прозрачност без граници. Европейската комисия се опитваха дълги години да разберат истината за този договор. Истината е, че този договор щеше да струва на българските граждани 810 милиона евро строителство, 570 милиона евро лихви от Банката на Светия Дух. И като добавиме и бариерите, на които българските граждани 35 години щяха да спират и да плащат още около 1 милиард и 800 милиона такси. Съберете 1 плюс 2 плюс 3, това са над 4 милиарда лева. Днес тази магистрала е завършена. Знаете ли колко струва? Под 300 милиона евро, 600 милиона лева. Знаете ли колко плати българската нация? 20%. Това са 120 милиона лева. Ето толкова струва прозрачността. Толкова струва. 4 милиарда спрямо 120 милиона. Какъв е извода от това упражнение? Нямаме какво да крием. Или ако някой има какво да крие, значи обслужва някакви интереси, но не интересите на народа. И не интересите на България в 21 век. И искам да съм категоричен. Имам своите притеснения. Днес Южен поток върви напред. Питам. Ще има ли обществени поръчки? Ще има ли банка, която да го финансира? И обществена поръчка за банката, която ще го финансира? Ще бъде ли синхронизиран Южен поток с европейския трети либерационен пакет? Да, не. Ако не, наясно ли сме, че нашите деца ще плащат цената за това поведение? И всъщност, този милиарден договор, срещу когото българските политици не са казали, че са против, но са разделени по начина, по който трябва да бъде направен. Аз вярвам, че той може да бъде направен само по един единствен начин. Максимално прозрачно. Европейски обществени поръчки, банка, която да бъде на наша страна, за да го финансира, и същевременно прозрачност. Нямаме какво да крием и синхронизираме с трети либерационен пакет, защото тук е Европа. Продължавам с това, което вие посочихте като теми, а именно прозрачност на всички нива. Да, наистина това е много важно. Президентът Джелев каза нещо много важно. Той е дал всичко от себе си в един труден момент за нацията, за да може парламентарно представените политически сили да проявят отговорно отношение, да дадат решение. Имам позицията честно пред всички вас да заявя, че и аз опитах. Имал съм многократни срещи, включително и организирах Консултативен съвет по национална сигурност, по актуалната политическа ситуация в България. Видяхте какво се получи и специално какво направи лидера на политическа партия Атака, погазвайки елементарните права, които всички сме приели в държавата, включително и за работата на най-висшия орган. Надявам се, ако този парламент не може да случи в президентството, нека да се, този консенсус, ако той не може да случи в президентството, нека да се случи в парламента, нека да се случи по линия на партиите майки, Европейска народна партия, партия на Европейските съюз. Но да, ние имаме жизнено важна нужда от консенсус по някои важни теми. Един от тях е как да излезем от политическата криза, в която се намираме. Февруарските протести посочиха много ясни проблеми. Да, госпожо, вие сте права, че те не са решени. Аз съм абсолютно съгласен с вас и не съм казал нещо по-различно. Нито ДКЕВР е станал независим, няма още реформа в него, избран от парламент орган, нито пък либерализацията и възможността на българските граждани да имат свободата да избират правото на доставчик на ток. Тя още не се е случила. Това са големите неща, които поискаха февруарските протести, включително и антимонополно законодателство. Прави сте, че трябва да има законодателна инициатива. Съгласен съм, надявам се в парламента да бъде адресиран този проблем. Смисъла на днешния дебат и този. Днес ни чуват и политиците, и институциите, и целият народ. И ние честно казваме, към момента проблемът не е решен. Надяваме се да бъде адресиран и решен. Като президент аз ще нося своята отговорност за това. Да, трябва да имаме ясни и категорични приоритети в сектор енергетика, проблемите да бъдат посочени и решавани. И вие много точно казахте, че всъщност държавните монополи са големия проблем. Да, права сте. От 1 лев сметка на българският гражданин само 9 стотинки са частните компании. 75 стотинки са държавните монополи, 16 стотинки е ДДС-то. Аз питам, какво се случва в тези 75 стотинки? Редно е да има прозрачност и там, и без реформа в сектор енергетика, която да елиминира супер големите неефективности и непрозрачност в сектора, няма как, но съм притеснен, че днес отново решенията на БЕХ, не са публични. Само преди 2 месеца беше обратното. Днес отново договори не се публикуват. Днес отново ние не знаем какво ще случи по големите инфраструктурни проекти. Днес отново има риск Южен поток да стартира като АЕЦ Белене. Защото днес ние си говорим за АЕЦ Белене, че няма договор, че има не знам колко анекса, че няма цена. Чудиме се дали тя е 4, дали е 6, дали е 10 милиарда. Може ли 20 години след като стартираме един проект, който може да закопае икономиката ни, защото е огромен по размер, да не знаем каква му е цената? Редно е да знаем и каква е цената за Южен поток. Редно е да знаем по какъв начин този проект ще се случва от тук на това. Изцяло в интерес на България като достоен член на Европейския съюз и на българските данъкоплатци. Приоритетите, които вие искате да бъдат посочени, аз се надявам от гледна точка на икономически приоритети в България. Аз се надявам, има моето категорично мнение. Организирахме много съвети през 2012 и 2013 година по Националната програма за развитие България 2020. Служебното правителство, което имах честа да назнача, направи 2 варианта на договор за партньорство с Европейската комисия. Имаше пълна яснота. Този процес трябва да продължи. Аз съм убеден, че ще бъде предмет на отговорно отношение и консенсус. Много ясно трябва да бъде, че европейските милиарди не могат да се наливат в тясно партийни проекти. Т.е. ние сме длъжни да намерим консенсус. И следващите 3-4 месеца са изключително важни. Плоският дебат, благодаря за предложението, такива дебати вървят из цяла Европа. Разбира се, парламента и политическите партии ще вземат своето решение. Има много плюсови и минуси, на които аз не искам да се спирам сега. Корупция, олигархия, сива икономика, да, решението е прозрачност и решението е фокус върху тези тумори за българската икономика, които трябва да бъдат ампутирани. И да, вие сте права, че трябва да има операции чисти ръце. Извинете, но в Италия едни 10 прокурора със съответната независимост постигнаха чудеса. И то не стана от днес за утре. Както и в България няма да стане. Но стана. По същия начин, по отношение на регистрите, да, колкото може повече, няма какво да крием от българските граждани. Всяка обществена поръчка не е просто само като номер, но всичко, комисията, решението, договора. И искам да дам още един пример за обществените поръчки, които да се публикуват за електронни досиета на големи инфраструктурни проекти. Нека да следим Струма лот 2. Струма лот 2 е първият проект в България, голям инвестиционен проект, за който беше направено електронно досие. Нямаме какво да крием от българските граждани. Това електронно досие беше подготвено, направено, сложно, защото искам да ви кажа, че Струма лот 0, изпълнявана в периода 2002-2009 година, е почнала от 33 милиона евро и е финиширала на тройна цена. С 7 анекса. Срока е бил 2 години и половина, станало е 7 години. Нямаме какво да крием от българските граждани. Ако се научиме от грешките си от миналото, би следвало да има за всеки проект над 1 милион лева регистър, електронно досие и всичко на сайта. По отношение на образованието, разбира се, всички знаем по време на криза инфраструктура и образование. Но и въпреки кризата, образованието очевидно е този инструмент, който може да спечели решително битката в България за нова предприемаческа култура, за това младите хора да останат в България, за това инвестициите да се върнат обратно и преди всичко, за да може самите ние да имаме самочувствието от собствените си умения и когато пътуваме по света да имаме какво да кажем, а да има кой да ни чуе. Това се постига с компетентност и вяра. Днес аз съм притеснен дотолкова, доколкото България се е самозатворила и се пържи в собствените си проблеми. А света е много широк, развива се много бързо, никой не ни чака. Благодаря ви още веднъж. Всем добре.
Така, благодаря и аз. Имаме практически 8 минути. Сега, ама реплика, не. Само хора, все пак, които не са говорили до момента. Заповядайте. Ама няма да четете тия книги. Добре.
Значи, казвам се Юлиана Василева и съм сред администраторите на голямата вече Facebook група Безусловен базов доход за българите. Това е една общо европейска идея, за която в момента се гласува в 16 страни, след което ще бъде разгледана от Европарламента, но веднага искам да кажа, че имаме за България оригинален проект, който отговаря на нивото на развитие на икономиката на България, на финансовата част също е реализуем и в продължение на 2-3 години, стига да бъде гласуван от партиите, той може да стане реалност в нашата страна, при което да подобри здравето на нацията, да осигури спокойствие на хората за утрешния ден, да помогне значително в борбата с корупцията, да намали до 90% сектора на сивата икономика и безброй много други ползи, които сме описали в 6-та точка от нашия проект. За него може да прочетете в сайта ни bbd.bg.
Добре.
Въпросът ми към господин президента е следния. Знаете ли за този проект? Чували ли сте въобще нещо за безусловен базов доход за българите? И склонни ли сте да направим отделна среща, на която да ви разясним проекта, да отговорим на неясни въпроси и да се срещнем с експерти?
Благодаря ви. Благодаря ви. Да, на момичето. Заповядайте, че отдавна чакате вие. Кристина?
Добър ден на всички. Уважаеми господин президент, дами и господа представители на дипломатическия корпус, дами и господа присъстващи. Ще бъда кратък, казвам се Димитър Канарев от Национална асоциация Българско Черноморие. Прави впечатление, че може би в София поради разстоянието, въпреки тази прекрасна магистрала, много хора забравят най-вече по държавната администрация, че там живеят местни хора. Прави впечатление също така и лобистки практики, които позволяват приемане на закони от Народното събрание, ограничаващи свободната стопанска инициатива на гражданите и разпореждането с земите им и така нататък. Имам предвид закон за устройство на Черноморското крайбрежие, закон за опазване на земеделски земи, европейски директиви, които се прилагат в България за хабитатите и птиците. На прага сме според нас на ефективна национализация, след като повечето черноморски граждани могат да ползват земици единствено само на хартия, чрез нотариален акт. Нашия призив към вас и въпрос е дали бихте могли да направите под ваша егида работеща група, но наистина работеща, към която могат да се обръщат граждани и сдружения с нестопанска цел, които да подават сигнали за противоконституционни текстове, законодателство, за да сезирате Конституционния съд, така че да можем да ползваме свободно земици и да имаме една добра стопанска инициатива.
Много благодаря. Дайте на господин Стоян Александров микрофона и с това мисля, че ще завършим. Заповядайте. Изкушихте се все пак.
Само с някои думи искам да изкажа моята позиция. Тъй като аз не съм активно нито на протестиращи, нито контрапротестиращи, нито съм ангажиран с правителство, с президентство и така нататък. Сега в момента статута ми е на един научен работник, нищо повече. Това, което дългогодишният ми опит е подсказал, че България се нуждае от по-голяма държавност, от яснота по няколко въпроса, по които трябва да се постигне консенсус, които политиците обаче няма как да го направят сами. И може би именно президентството, конституция и омбудсмана са двете, за мен, двете институции, които могат да инициират поредица от дебати, поредица въпроси, по които ако се постигне определен консенсус, политиците да бъдат заставени след това да следват съответната политика. Става въпрос за образование, става въпрос за опазване, става въпрос за пенсионно осигуряване, както и тук беше посочено, проблемите на транспорта, на енергетиката и някои други. Тоест, ако се постигне едно такова решение, даден област, казвам пенсионното, за възраст за пенсиониране, база за изчисляване на пенсии, долни и горни граници и така нататък, и се подпишат политическите сили под това споразумение, обаче то трябва да бъде от неправителствени организации, от граждани и така нататък, изкристализирано политиката, която трябва да се води, всяко едно правителство, което да дойде на власт, трябва неотклонно да следва тази политика, тази реформа. Защото вие виждате, много обещават, но в момента, в който дойдат, никой не се захваща, защото това са болезнени реформи, повярвайте ми, болезнени реформи, и никой няма волята за мандат, дори 4 години да е сигурен, че ще бъде на власт, да прави тези реформи. Само с една дума ще ви кажа, мои колеги, финансови министри на времето, които след това станаха и премиери на съответните държави, които се полах с изключителен авторитет в своята страна и в Европа, в момента, в който започнаха да опитат да правят реформи в социалното осигуряване, други падаха от власт и губиха целия си авторитет. Една Холандия, например, Германия и така нататък. В това отношение не искате от нашите политици да правят болезнени реформи, тъй като тук става въпрос действително за непопулярни мерки и още години наред ще се налага ние да избираме не между доброто и злото, а възможно по-малкото зло.
Добре.
Тоест някои поколения трябва да плаща цена. Бъдещето, настоящето и така нататък. Но за това трябва да има разбирателство на държавно ниво, така да се каже. И аз зато и виждам ролята на президентството като институция, която може да инициира или на омбудсмана, защото не виждам други така институции, които биха могли да инициират такава серия от дебати, в които всеки да може свободно да каже своето мнение. Те ще бъдат крайно противоположни, вие сами разбирате, но в крайна сметка ние трябва да се обединим върху каква реформа трябва да се прави в една или друга или трета област. Благодаря ви много.
Добре. Благодаря и аз. За да спазваме правилата, които сме си поставили, горе-долу ги спазвахме, заповядайте една дума.
Протестираща Нина Арнаудова. Господин президент, благодаря за хубавата среща. Хубаво е, гражданите имат думата. Пожелавам следващия път да ни съберете на гражданите имат права. И стига сме оцелявали, искам да живея. Благодаря.
Добре. Така, двата часа на днешната среща минаха. Господин Плевнелиев, ако обичате да обобщите, да кажете финални думи, заповядайте. Да.
Благодаря ви. Един бърз коментар по последните въпроси, които бяха зададени. Благодаря ви за идеята за безусловен базов договор с българите. Получих от вас документа. Разбира се, в президентската институция ще се запознаем и ще чуете нашето мнение. Когато има противоконституционни текстове, разбира се, президентската институция е за това. Моля, сигнализирайте ни. Готови сме да реагираме. Специално искам да обърна вниманието на призива на господин Александров, един изключително уважаван и доказал качествата си и компетентността си икономист и в международен аспект. Защото да, и вещи две големи тези и те са изключително точни и ясни и стратегически важни за нацията. Едната е, че трябва да има последователност. В икономиката не може без последователност. Германия е много силна в автомобилите, но тя изгражда тази индустрия 100 години. Швейцария е много силна в часовниците и банките, но питайте дали един швейцарски политик може да си позволи да плюе тези индустрии, да променя приоритетите, да казва, че това вече не ни трябва, защото нещо друго сме измислили. От тази гледна точка съм абсолютно съгласен с вас, че трябват последователни усилия. Затова ни трябва национална програма за развитие с ясни приоритети от 2020 година. Китай вече има 20-50 хоризонт. Аз имах честа да бъда част от няколко срещи с стратегически екип на канцлер Меркел. Те работят по Германия 20-50. В Европейския съюз работиме вече по 20-30. Длъжни сме да имаме дългосрочна програма. Длъжни сме да постигнем консенсус по нейните приоритети и сме длъжни след това да ги развиваме независимо кой е на власт. Иначе просто се въртим в кръг. И втората ваша теза е изключително важна и ясна, че ни чакат болезнени реформи, разбира се. Така е. Трябва да сме честни и трябва да го кажем. За съжаление, за да се постигат тези реформи, разбира се, отново е необходим консенсус. Но давам за пример пенсионната реформа. Защо трябва да я спираме и замразяваме днес? Защо? При положение, че това е един трудно постигнат компромис, който всъщност знаем, че се случва навсякъде в Европейския съюз. В Швеция вече говорят за работа до 73 години. В Германия отдавна си направиха реформата 67. Само казвам, че нациите правят реформи, мислейки много дълго напред. А ние, дори и тези, които са стартирали, понякога ги спираме, връщаме ги назад. Това не е добре. Реформите се случват, когато отново има последователност на усилията и надграждане. Приемам с удоволствие предложението за дебат. Планирам подобни дебати да се случат и в българските университети. Ще има в Тракийският университет дебат по тема земеделие, ще има в Русия или във Варна дебат по темата морска и дунавска политика и съответно това са неща, които излязаха като предложение днес тук, с които аз смятам да се съобразя и да приключа и да обобщя с вашите много силни думи за финал, че гражданите в България имат право да знаят повече, имат право да задават дневния ред, гражданите в България не са просто само продукт на манипулация или на креативно планиране, гражданите в България са тези, които имат решаващата дума. Те са тези, които задават посоката. Те са тези, които изискват и които очакват изпълнение. Надявам се повече политици да се съобразят и всички заедно да бъдем по-полезни на нацията и на гражданското общество. Надявам се този дебат да бъл полезен за всички вас. Благодаря на всички партньори, които го отразиха. Благодаря на хилядите предложения, които получихме в интернет, по Фейсбук и в различните канали на комуникация. Благодаря ви за днешното участие и нека отново да се видим с надеждата да бъдем полезни на нацията на следващия дебат. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от първата тематична дискусия по инициативата на президента Росен Плевнелиев «Диалог с гражданите», която се проведе на 17 септември.